ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብዚ ምሁራት ቃል መጠየቅ ትገብርሎም ከለኹም ብዛዕባ ናይ ዴሞክራሲ ድኦም ሪፓብሊካን ድኦም ስልጣን ናይ ምሓስ ሓዲኦም ናይ ግድን ሕዚኦም ግን እንታይ ለውጥን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እንታይ እዩ? እዚ ኢልግን ተተዘራርብ እዮም ምስ ኢትዮጵያ ወይ እቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ንስ እዩ ብደብኹን ብገለኹን ሰላም ስንስዩ ንህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ከመይ ገይሩ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ክነብር ከም ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ? እዚ ከዓ ክተዘራርብ እዮም ንሕልክም በሪ ዴሞክራሲ ይሓዙ ሪፓብሊካን ይሓዙ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ለውጥ ብሉን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ምሁራት ኣብ መለስ ዜናዊ ሒዝካ ዓበይቲ ክንደይ መፅሓፍን ቢምና ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስያዝ መራሒኦም ምሁራት እዮም። ምሁራት ከዓ እዮም ሃገራት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ዓንሰርተ ግዜ ምሁራት ምሁራት ማለት ባድመ ዛላንበሳ ዘሎ ፀዊዕካ እንታይ ሽግርኩም በልዎም ተማኡ ዘለዉ ብዓለም ክነግርኹም እዮም።
ሄሎ ቪኤ፣ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ንምንታይ እዚኣ ዝከላኸል? ቅድሚ ሕጂ ዕጡቃት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይዶም ንኤርትራ መንእሰያት ሒዞም ኮይዶም ሕጂ ንደቡብ ሱዳን ሒዞምም ኮይዶም ይባሃላሉ። ከምኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ከዓ ክንደይ ሰባት ቀቲሎም ተመሊሶም መካጨው እዮም ኮይዶም ገለ ይባሃላሉ። ዋ ኣብ ውሽጢ ኣብ ኦሮሞ ኮይዶም ዝቁጥቁጥዎም ንኢትዮጵያውያን ዘይከላኸልሎም ካብ ስግረዶም መፅኦም ዝጨውይዎም ዘለዉ ከመይ ድግዲ እዚ ጉዳይ የቀኒ የለ ሃይላሴ ሴፌ ካብ ሽወደ
ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ወልቃየት ጉዳይ ክዝረብ ሰኒሀ ብታሪክ ወለደይ ከም ዝነገሩኒ ህዝቢ ይኹን መሬቱ ናይ ትግራይ ምንባሩ እየ ታሪክ ዝፈልጥ። ካልእ ግን ኣነ ኣብ ኣስመራ ክምሃር ከለኹ ደቂ ጎንደር ምሳይ ተምሃሩ ኣለው ብወልቃይት ኣቢለ እውን ሓሊፈ እቲ ህዝቢ ሰማዕኮ ኣምሓርኛን በበይን እዩ ሰማይን ምድርን እዩ ኣብቲ ወልቃይት ዝሰማዕክዎ ናይ ትግርኛ ዓይነት ኣምሓርኛ ዳኣ እምበር ከም ማእከል ጎንደር ኣይኮነን። ምናልባት ሳዕስዒቶም ኣምሓርኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዳሕራይ ድማ 25 ዓመት ዝኣክል ሰማዕኮ ነገር የለን። ካብ ጥሪ 2016 ጀሚረ ሰምዖ ዘለኹ ግን ካልእ ታሪክ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፀቢቁ ክሓስበሉ ይግባእ ምስለኒ። ዕግርግርን ረብሻን ብርሰት እዩ ዘምፅእ፣ ጥቤት እዩ ዘምፅእ፣ ዕርቃን እዩ ዘምፅእ። ስለዚ ቀሲልና ክንሓስበሉ ክነስተውዕለሉ ይግባእ እናመስለኒ ይቀኒየለይ።
መርሓባ ንኩልኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት እውን ንምዕባለታት ንህዝቢ ሓበሬታ ክተቀብሉ ዝዓርፎም ትገብሩ ከም ተካይዲ ዓላማ ናይቲ ፕሮግራምኩም ዝፈልጥ ሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ፍፃመ ወይ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ዕለቱን መግለፂ ክተስሉ ዘይትኽብሉ ወይ እውን ሓበሬታ ናይ ዘይምርካብ ሽግር እንተኮይኑ ስለምንታይ ኢኹም ሓበሬታ ክንረክብ ሽግር ኣለና ኢልኩም እዚ ፀብፂኩም ዘይትፈልጡ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከም ተሕልፍ ዘለኹም ትመስሉ። ግን ኣነ ካብ ዝድዮ ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ኣክሰስ ከምዘየለ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ፍሪ ፕረስ ክትጣበቁ እውን ይግባኣኩም።
ኣለዉ ቪኦኤ፣ እዚ ናይ ኮንፈረንስኩም ከፊትኩም ኣለኹም እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀዓርኩምሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ፕሮግራም ልክ ኣንጻር ናትኹም ከፊትኩም ዘለኹም ህዝቢ ኣንጻር ህዝቢ ኣነ ትሰምዕዎ የለኹም እኒሄ ዝብል እምበር ትሰምዕዎ እንተትህሉ ሓደ ነገር ምገበርኩም ነርኩም ብዓቅሊ ስለተፀበኹምና ጥራኹም ትብሉ ኣለኹም። ግን ዓቅሊ ዝገበረ ሰብ ከዓ የለን። ኣብዚ ዓቅሊ ክግበር ስለዘይከኣል እንተኸይድኩም ቀልጢርኩም እንተዓፀኹምዎ ዝበለፀ እዩ እንተደይዓፀኹምዎ ከዓ ገለ መራሕን ሓላትን እንተገበርኩምሉ ዝሓሸ እዩ ብሰብሉ በጃኹም ታንኪዩ።
ንኩልኹም ኣብ ትርኢቱ ኣዝና ነመስግነኩም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሎሚ ዓርቢ እዩ፣ ሶኒ ኢና ንረክበኩም። ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ድሓን ቀኒዩ